Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, днес нашата радиопрограма ще започнем с темата «Довери се на Исус». Ще продължим с рубриката «За вашето семейство», в която рубрика ще ви представим материал от Нанси Ван Пелт относно това «Научете се да обичате себе си». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелавам ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, най-ценното в живота ни като християни е присъствието на нашия Господ в него. Той е наша радост, мир и надежда. Когато ежедневно търсим присъствието му, каняйки го във всяка дейност и събитие в живота ни, той може да се намесва и решава проблемите. Разбира се, след като го поканим, той трябва да си остане център в мислите ни, без да го забравяме. Може би помните, че Исус бе поканен като скъп гост на една сватба, преди да се беше появила липсата на вино. Мария не забрави за присъствието му и отправи една кратка сърдечна молба към него, застъпвайки се за нуждите на младото семейство и техните родители. Тя покорно остави Исус да прецени дали да се намеси как точно. Това беше един подходящ урок за смирението, крутостта и сърдечността на нашите молитви. Нека направим няколко предположения. Това, което много често се забелязва, е машиналност и изтъркани фрази като «Води ни по пътя Божие, да бъде славата на името ти» и така нататък. Какво е невидимото в тези молитви? Може би празнотата на отношенията ни с Бог или навика да се молим по навик. Но молитвата не е навик, не е машиналност. Молитвата е купнеж. Тя е дълбоко отношение на сърцето и ума към Бог, към нашия небесен приятел и баща. Други две невидими в кавички неща в молитвите ни могат да бъдат страхът и гневът. Страхът потиска човека и това пречи на Божията любов да го приеме. Възможно е човек да се моли и чете Библията само от страх, че в противен случай едва ли не няма да бъде спасен. Такъв християнин е за съжаление. Гневът от друга страна задушава нашата любов към Бог. Били ли сте гневни, ядосани на Бог? Защо допусна Боже да се случи това в живота ми? Как можа? Гневът разрушава нашата любов към Бога. Ако го поддържаме в сърцата си и не го изповядваме в своите молитви, гневът ще унищожи вярата ни в Исус. Нека да прочетем два стиха от посланието до Ефесяните, 4 глава. Ще прочета 26 и 31 стихове. Гневете се, но без да се грешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махне от вас. А бивайте един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Има две още по-невидими неща в молитвите ни, от които страхът и гневът са част. Това са мотивацията и доверието. Страхът е вид мотивация, неправилна мотивация за един християнин. Гневът изразява липсата и отсъствието на доверие. Ако вярваш, че Бог ти обича и прави най-доброто за теб, ти няма да му се ядосваш и да се гневиш. Мотивацията и доверието, освен че са невидими неща в нашите молитви, те са още и две условия за отговор на молитвата ни към Бог. Тези две важни условия се съдържат и в разговора между Исус и майка му на сватбата в Кана. В този разговор ще открием два урока и ще ги обединим под общо заглавие «Довери се на Исус». И така, разговорът между Исус и Мария. Нека да я прочетем в Евангелието на 2 глава, 3 и 4 стихове. И когато се свърши виното, майката на Исус му каза: «Вино нямат». А Исус и каза: «Какво има между мене и тебе, жено? Часът ми още не е дошъл». Може би всеки от нас е задавал въпроса, как е възможно да се обръща така грубо и студено към майка си Исус. Но ако на български преведено «жено» звучи грубо, то на ориенталските езици по това време не е звучало така. Може би дори е точно обратното. Смисълът, който има това обращение, е израз на нежност, почет и уважение. Има места в Библията, които потвърждават това заключение. Имаме случай, когато Исус се обръща към сирофиникийката. Той изразява възхищението от вярата й. Как се обръща към осъдената блудница? Исус се успокоява и утешава. Затова четем в Евангелието на Йоан, 8 глава, 10 стих. И когато се изправи, Исус и рече: «Жено, къде са тези, които те обвиниха? Никой ли не те осъди?» Има още един интересен момент, записан в Евангелието на Йоан, 19 глава, 26 стих. Нека него да прочетем. А Исус, като видя майка си и ученика, когато обичаше, който стоеше близо, каза на майка си: «Жено, ето син ти». Скъпи приятели, Исус, когато бе на кръста, отново изрече «жено». Обръщайки се към своята майка, Исус се опита да я утеши в скръпта и самотата, като я повери в ръцете на любимия си ученик. Има един интересен стих в Евангелието на Йоан, 20 глава, 13 стих, където се вижда, че дори ангелите използват това обръщение, за да утешат и успокоят Мария Магдалена пред празния гроб. Нека точно да видим Йоан, 20 глава, 13 стих. И те й казват: «Жено, защо плачеш?» Казва им: «Защото дигнали Господа мой и не знам къде са го положили». Макар да укори своята майка на сватбата в Кана, това беше един нежен укор. Западните страни децата също в много случаи се обръщат към своите родители с почтителната форма «Госпожо» или «Господине». Гледаме го и по филмите. Затова, може би, обръщението «жено» трябва да се преведе на съвременен език, като че ли с «мила госпожо». Във въпроса на Исус към Мария се разкрива онова невидимо нещо, което се съдържа в нейната молба. Вино нямат. На пръв поглед въпросът му, като отговор на тази молба, изглежда чуден. Защо й казва тези думи? Явно има защо. Исус знае какво има в човека. Често в думите на Исус при разговорите му с хората, които често разкриват техните мисли и чувства, Исус действа напълно адекватно. Така беше при разговорът с Никодим, с самарянката, с царския чиновник, с фарисеите и садокеите. Исус знаеше при всеки момент как да постъпи, какво да каже, как да го каже, по какъв начин да го каже, с каква интонация на гласа да го каже. Като го видя на сватбата заедно с първите ученици, като чу за това, че Йоан Кръстител е засвидетелствал за него, сърцето й започна да тържествува. Мария щеше да бъде повече от човек, ако заедно с радостта й не се бе появила и нотка на естествена майчина гордост. Започна тайно да се надява да се появи възможност Исус да извърши чудо и да открие на присъстващите, че той е избраният от Бога. С думите си Мария го подкани и сякаш му каза: «Хайде, сине, време е вече да покажеш, че ти си Месия, царят на Израел». В тайната мисъл на майката и в отговор на Христос се съдържа първи урок за нас – урок по мотивация. Често зад нашите молитви стоят неправилни мотиви. Тайни неща, които не изричаме, но които ни потикват да молим Бог за нещо. Най-често това са егоистични желания или неправилни мотиви. Един пастор получил покана да отиде в по-голяма църква от тази, в която бил служител в момента. Църквата, която го канила за свой пастор, се намирала в по-богат район с по-високо образовани членове. Освен това, в писмото пишело, че осигуряват за семейството му просторна къща с пълно обзавеждане. Пасторът погледнал мухълът по тавана на тясното си апартаментче и подал писмото на жена си. Съпругата му попитала: «Да се помолим ли за ръководството в Божията воля?» Пасторът отговорил: ще се помолим за ръководството в Божията воля, докато си събираме багажа. Зад нашите молитви могат да се крият неправилни мотиви. Мария се молеше поради нуждата, възникнала на сватбата, но в мотивите за тази молба се съдържаше нещо, което тя не смееше да изкаже с думи. Какво се крие зад нашите молитви? Дали мотивите ви да отправите точно тази молитва към Бога са чисти? Дали няма нещо, което не смеете да кажете в молитва на Бог, но го таите дълбоко в себе си? Заслужава си да изпитваме нашите молитви, докато се молим. Така няма да оставаме разочаровани, когато Бог не ни отговори. Уважаеми слушатели, трябва да бъдем убедени, че Исус разкрива нашите молитви. «Какво имаш ти с мен, жено?» беше казал Исус. Това бе въпросът, който разкри мотивите на Мария за нейната молба. Исус откри тайното и желание да го потикне да изяви себе си. Много по-различно щяхме да виждаме нещата, ако той не беше казал нищо, ако след думите на Мария бе записано «Исус се изправи и майка му каза на слугите». Но неговите думи откриха какво имаше в сърцето й. В много от нашите молитви са скрити неща, които Исус ни открива. Святия Дух не ни оставя да лъжим себе си. Усещате ли вятъра във вашите мисли? Святия Дух ни изобличава за нашите неправилни мотиви, но усещаме ли Неговия шепот? Обръщаме ли внимание на гласа на съвестта, с която Той ни говори? Един новороден християнин чувства ръководството на Святия Дух чрез гласът на съвестта, чрез Божието Слово, Библията, чрез съветите на Неговите братя и сестри и чрез Божието провидение. Това, което Мария се опита да направи, бе да потикне Исус да действа, да разкрие, че Той е Месия. Но Той е укори за нейната склонност да го ръководи. Кой кого ръководи в този свят? Ние Бога или Бог нас? Защо като Мария си мислим, че можем да ръководим Бог, че знаем и разбираме по-добре от Него? За съжаление, ние вярващи допускаме грешката да вършим Божието дело, вместо да оставим Святия Дух да върши своето дело чрез нас. Тоест, ние трябва да направим нещо, трябва да извършим своя дял, но не под наше ръководство, подавайки се на собствените си желания, а под подчинението на Святия Дух. Тоест, да допуснем Святия Дух в сърцата си да ни ръководи. Когато наблягаме на организацията като най-важна и на личните усилия вместо на молитвата, ние всъщност изместваме центърът от Исус върху нас. Поставяме по-маловажните неща преди важните, но това е грешка. Нека да прочетем 127 псалом, 1-2 стих. Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите. Ако Господ не опази града, напразно бди стражарът. Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова скъсно и да едете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения си. Робърт Пири, един от покорителите на Северния полюс, след всеки преход вечерта правил изчисления за изминатото разстояние. За голяма своя изненада веднъж установил, че въпреки големия преход, който изминал през деня, те се отдалечили от целта с цели 8 км. Разтревожен и объркан, проверил отново изчисленията. Всичко било точно. След няколко дни станало ясно, че те не са на твърда земя, а на един огромен айсберг. Независимо, че вървели към целта напред, айсбергът ги отнасял в противоположната посока. Ако не помолим Исус като най-важното нещо в живота си и след това да направим всички усилия, може да се окаже, че вървим назад като Пири вместо напред. Бог е този, който ни придвижва напред. Има една друга крайност, уважаеми слушатели. Не да ръководим Бога, но да правим пък така, че да не правим нищо. Тоест, да бъдем бездейни. Това е другата крайност. Да останем пасивни, да не правим нищо и да чакаме Бог да ни използва. Бог не използва обаче мързеливците. Смирените, ръководени от Бога хора не са пасивни. Не се изолират. Не презират слабостта на Божията църква, вземат дейно участие в нея, за да може тя да расте. Бог пита, кого да изпрати и кой ще отиде за нас? А те отговарят, ето ме, изпрати мен. По подобие на Исаия, неговите думи са записани в Исаия 6 глава 8 стих. Понякога заради проблемите в църквата се страхуваме и срамуваме да поканим хора да дойдат в нея. Не се ли е случило това със всеки един от нас? но Бог ни е дал поръчка. Предупреждението на Исус срещу нашата пасивност е още по-категорична и тя е записана в Евангелието на Матей, 12 глава, 30 стих. И ето двама слепци, седещи край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха, казвайки: «Смили се над нас, Господи, сине Давидов!» Тази молба, тази молитва трябва да отправяме всеки път, не само когато имаме нужда, но всеки път, когато почувстваме, че трябва да бъдем ръководени от Бога при всички моменти от живота си. Какво имаш ти с мене, жено? Да си припомним отново тези думи. Те означават, че всеки от нас има едно конкретно предназначение. И за това предназначение има поставени граници, отвъд които не може и не бива да се опитваме да излизаме. Мария бе избрана от Бога с неотговорното предназначение – да роди, отгледа и възпита Божия син. Но това предназначение си имаше своите граници. Тя нямаше власт над него, нито право да го насочва и направлява в мисията му. Колко по-малко право имаме ние да се опитваме да ръководим Бог и да го поучаваме какво да направи в живота ни. Като слаби и грешни човешки същества, нашето предназначение е да се покоряваме на Бога и да следваме посоката, която Той ни посочва в живота, а именно да вършим делата, които Той ни дава да вършим, нито повече, нито по-малко. Нека отново да се върнем към Мария. Каква беше реакцията на тази жена от това разобличение на мотивите в сърцето й? Смирено покорство. Тя не каза нито дума. Не започна да спори с Исус за правата си. Не започна да го убеждава какво е полезно за него. Не започна и да се извинява или оправдава. Тя просто прие неговото изобличение и покорно наведе глава. Това е прекрасен пример за нас. Каква трябва да бъде реакцията на Божиите изобличения? Гняв, лъжливи оправдания, отричани от Бога. Спираме ли да се молим, да четем Библията и да ходим на църква, щом Бог ни покаже, че не сме прави и не вървим в добър път? Дано да отговаряме, както Мария, на Божието изобличение, със смирение и покорство. Забележете какво каза Исус: «Часът ми още не е дошъл». Това беше второто нещо, което Исус каза на майка си. От тези думи можем да научим и втори урок за нас. Това е урокът по доверие, на който Бог се опитва да ни научи. Една от най-важните особености на човека, която Бог му е дал, това е способността да планира, да се поставя цели и да разсъждава с какви дейности да се захване, за да постигне тези цели. За съжаление, след грехопадението, отделяйки се от Бога, нашите планове много често се разминават с божествените. Така беше изпълнена Мария. Тя знаеше, че Исус е цар, и навярно си представяше как, изявявайки се чрез чудесата, народът съвсем скоро щеше да го издигне за такъв. Но всички знаем, че той имаше друг план за своето царуване и царство. Нека да прочетем Евангелието на Лука, 12 глава, 20 стих. А Бог му рече: «Глупецо, тая нощ ще ти изискам душата, а това, което си приготвил, чия ще бъде?» Двама гръцки монаси засадили в двора на манастира по едно маслинено дърво. Единият се молил: «Господи, дай дъжд, за да има влага в почвата и така моето дърво да развие силни корени». Така е станало. После се помолил: «Боже, дай слънце, за да затопли земята». Бог изпълнил това желание. След известно време монахът се помолил: «Господи, може би трябва един студ, за да се закали дръвчето и да направи по-хубава кора». Паднал студ и дръвчето измръзнало. Натъжен монахът отишъл при своя духовен брат и го попитал: «Какво направи ти, та твоето е така свежо и вече цъфти, а моето загина въпреки усилията ми?» Той му отговорил: «Аз оставих моето дръвче изцяло в Божиите ръце, като си мислех: този, който го е създал, знае най-добре от какво то се нуждае. Така аз не давах на Бог никакъв съвет, но само поддържах дръвчето със следната молитва: „Татко, оставям го в твоите ръце“». Скъпи приятели, Божият план винаги е по-добър от нашия. Планът на Исус беше по-добър от плана на майка му. Тя не успя да разбере в продължение на още 3 години този план, до момента, в който го видя възкръснал. Божият план често пъти е неразбираем за нас, но той винаги е по-добър от нашия. Четем в Евангелието на Йоан, 13 глава, 4 стих. стана от вечерята, сложи мантията си, взе престилката и се препаса. Интересно, дали учениците очакваха това поведение от своя Спасител, от своя Господ? Той обаче, спомните ли си какво беше казал? Какво беше казал апостолът? Той не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но прие образ на слуга. В нашия живот ние трябва да служим и да покажем, че сме наистина служители на нашия Господ. Колкото и велик да е Бог, Той винаги съобразява Своя велики и могъщ план с нас, незначителните човеци, защото Той знае, че ние страдаме в този свят. Преживяваме тежки загуби на любими хора, изпитваме много болка и разочарования, но не можем да разберем понякога защо. Защо това нещо е част от нашия живот и от Божия план за него. Но Божия план винаги е по-добър от нашите и Той винаги е за наше добро. Обръщайки се към слугите, Мария заръча: каквото ви каже, правете. Вероятно, мнозин от нас ми се чудили на тези думи на Исус. Исус сякаш и отказва, а тя като че ли продължава да настоява. Но не беше така. Мария не беше досадница, каквито сме ние понякога. Обичаме да държим на своето и да тормозим хората около нас с глупите си настоявания. Но в този случай не беше така. Отговорът на Исус не беше отказ на молбата й. Той отказа да бъде принуждаван и поучаван как да изпълни плана на своя отец, но откликна с готовност на нуждата и доверието на Мария. Тя се довери точно на тази негова готовност да помага, грижики се за нуждите на хората. Никой друг на сватбата не осъзнаваше напълно кой е Исус, но Мария го познаваше. Веднъж попитали съпругата на Алберт Айнщайн: госпожо Айнщайн, разбирате ли теорията на относителността на вашия съпруг? Тя усмихнато отговорила: честно казано, не разбирам теорията на относителността на моя съпруг, но аз разбирам своя съпруг. Огромна привилегия да познаваме и разбираме Исус, да му се доверяваме за плановете, които има за живота ни. Той е нашият небесен баща и ни обича безкрайно много. Даде най-скъпото си заради нас. Как няма да ни подари с него и всичко? Едно вярващо семейство изпаднало в големи финансови затруднения до такава степен, че нямали дори храна. Когато напълно превършили всички хранителни запаси, същия ден около времето за вечера всеки от тях си мислил: да имаш сега поне хляб. Решили да се помолят за това. Докато всички коленичали, малкото момченце изтичало, взело ножа от шкафа и го поставило на празната маса. Защо правиш това? Питал бащата. Ми, нали Исус ще ни даде хляб? Трябва да го нарежем, отвърнал то. Помолили се. Преди още да се изправят, някой почукал на вратата. Един техен родина влязъл и казал: нещо ми подказа, че трябва да ви донеса този хляб. Жена ми току-що го извади от фурната. Ние сме малките любими деца на Бога. Привилегия за нас е да се доверим като дечица на своя небесен баща и неговия мъдър план за нашия живот. И така, скъпи приятели, нека да се доверим на Исус въпреки всичко, въпреки обстоятелствата. Той винаги е на наша страна.
Повече. всякога преди нуждая се. Нуждая се повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот. И дори в труден час ще съм с тебе аз. И не ще се върна никога живота стар. Нуждая се повече от теб. Нуждая се. И повече от всякога преди нуждая се. Нуждая се. Твоето присъствие принадлежа.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни продължава с статията «Научи се да обичаш себе си», чиято авторка е Нанси Ван Пелт.
която е специалист в областта на психология на общуването, семейните отношения и начините на поведение. Това е най-търсеният автор по семейни въпроси. Автор на 21 бестселъра, преведени на над 30 езика. Ръководител на повече от 1000 семинара по семейни отношения. Човек може да страда много повече от липсата на самочувствие, отколкото от физическа болка. Чувството за непълноценност разяжда душата през деня чрез съзнанието, а през нощта чрез натрапливи лоши сънища. Толкова мъчителна е липсата на самочувствие, че цялата ни психика се напряга, за да ни защити от депресията. Голяма част от живота ни бива погълнат от защитата от вътрешната болка, от чувството ни за малоценност. Ако желаете да разберете собственото си аз, както и приятелството си с другите, както и вашия път към брака, трябва да изследвате начините, които хората използват, за да се справят с чувството си за недостатъчност. Хората са измислили много начини за прикриване. Един от тях е клоунадата. Клоунът се справя с чувството за малоценност, като го осмива. Той скрива своята неувереност, като си прави шеги с всичко. Много прочути комедианти са натрупали състояние, шегувайки се със своята външност. Филис Дилър, Джимми Дюрант, Уди Алън, Керън Бърнет. Сарказъм, груб разговор, надменно отношение и силно рационални и логически аргументи. Всичко това може да е само средство за прикриване и скриване от другите. Друга такава техника, която си изграждаме сами, е отричането на действителността. Личност, която не може да изгради своя собствена стена, зад която да се скрие, би могла да избере по-психологически подход – отричане на реалността. Такава личност си създава свой собствен свят на мечти. Тя се справи с проблемите, като отказва да приеме, че те съществуват. Прибягването до опиати е един от начините за отричане на реалността. Ето защо наркотиците са толкова популярни сред младежите. Така е при алкохолиците. Конформистът е обществена изтривалка за крака, която се страхува да изрази своето мнение. Той търси одобрението на другите, независимо от цената. Повечето юноши откриват, че са хванати в менгемето на необходимостта да се съобразяват за своите приятели по отношение на облеклото, музиката или каквато и да било дейност. Това е от огромно значение за злоупотребата с наркотици при тинейджерите. Личност обаче, която избере този път, се предава напълно и безвъзвратно. Това е когато се затваряш в себе си. Тя обикновено измерва себе си с другите и заключава, че е недостойна. След като реши, че е така, тя се опитва да се защити от по-нататъчно нараняване. Затваря се в черупката на мълчанието и самотата, страхувайки се от емоционални рискове. Такива хора се боят да започнат разговор, да говорят в група, да влязат в спор, да се кандидатират в избори за нещо или дори да защитят собствените си мисли и идеи. Те преминават през живота, справяйки се с чувството си за малоценност чрез оттегляне. А последния начин е борбата. Понякога в живота борецът научава, че по-малко боли, когато отвърнеш на удар с удар, отколкото когато се оттеглиш. Затова вместо да се предаде, когато се чувства отхвърлен, се разгневява. За да избие комплексите си, той започва да се държи предизвикателно и провокира другите да го ударят. Незначителни въпроси могат да отприщят гнева му. Това е огорчената личност, буйна, къвгаджия, която гледа да се скара с всеки. Колко жалко за човека, който ще сключи брак с тази стенобойна машина. И така начините да се скриеш е прикриването, отричането на действителността, конформизмът, затварянето в себе си и предизвикването на постоянна борба. Борили ли сте се някога с която и да било от току-що изброените реакции? Ако е така, не е ли време да се сприятелите със себе си? Не ви ли е създал вече животът достатъчно главоболия, за да не си удряте повече главата в стената на чувството за малоценност? Ако носите тежък товар от спомени за унижения, неуспехи, смущения и отхвърляния, освободете се от него още сега. Не е нужно да го носите цял живот. И колкото по-скоро приемете ценността си като човек, толкова по-бързо ще бъдете в състояние да си изградите солидни приятелства с представителите на противоположния пол. Никой не може да намери лесно отговори на дълбоките проблеми в човешката душа, но помощ има. Всеки човек се чувства по-нископоставен и несигурен от време на време. Знанието за неизбежността на този проблем обаче може да ви помогне във вашите борби, защото не сте единствени. Наси споделя, даже аз изпитвам понякога дълбоко чувство за непълноценност, макар че ако ме наблюдавате, вероятно никога няма да го забележите, защото съм се научила да крия тези си чувства много внимателно. Обикновено съм най-неуверена, когато давам интервюта по радиото и телевизията, за да защитя добродетелите на един съсредоточен в Христос дом. Моята Гецимания започна, когато бях помолена да разисквам по тези въпроси с председателката на местната национална организация на жените. В такива моменти обикновено се питам, какво търся тук, как стигнах до тук, какво мога да кажа, за да се противопоставя на нейната риторика. Ако можехте да наблюдавате вътрешната ми борба, щяхте да се почувствате много по-високостоящи в сравнение с мене. Всеки е изпитвал чувство за малоценност и как да се справим с него. Нека разгледаме няколко начина за подобряване на самочувствието. Първо, направете ревизия на силните и слабите си страни. Вземете лист хартия и го разчертайте на две колонки. Над лявата напишете слабости, а над дясната силни страни. В колонката с слабостите запишете всичко, което не харесвате у себе си. Отделете си време и се уверете, че сте записали всичко. Когато свършите със списъка, отбележете онова нещо, което най-много ви смущава. Сега прегледайте още веднъж целия списък. Този път запишете какво можете да направите, за да промените нещата, които сте си отбелязали. Ако ви е срам, посочете някои идеи за това, как бихте могли да победите срама и какво желаете да направите. След това отбележете силните си страни, добрите си качества, способностите и талантите, които другите харесват у вас. Може да се затрудните. Сякаш е по-лесно да изброиш негативните си качества, отколкото положителните. Но си отделете време за това. Имате ли някакви специални умения? Добър слушател ли сте? Знаете ли как да бъдете приятел на някого? Какво е вашето хоби? Запишете своите мисли по отношение на себе си под следните заглавия. Физически качества, силни черти на характера, постижения, таланти, умения, способности. Какви качества бихте могли да предложите на другия като съпруг или съпруга, като баща или майка? Умения за вършене на някаква работа. Техническа, интелектуална, художествена, артистични или музикални способности, като декориране, пеене, свирене на инструмент и различни спортове или хобита, ски, футбол. Може би няма да успеете да запишете всичко наведнъж, но така ще осъзнаете своята значимост и потенциала, който имате. Вие сте значима личност, уникална, която не може да бъде дублирана никога. Вторият начин за подобряване на самочувствието е да промените своя мисловен модел. Един изследовател провел експеримент с три групи студенти, които трябвало да хвърлят топката в баскетболен кош. Едната група тренирала ежедневно в продължение на 20 дни, втората въобще не тренирала, а третата група не хвърлила топката, но прекарвала 20 минути дневно, представяйки си, че хвърля и вкарва топката в кош. Ако във въображението си те допуснали някаква грешка и не успели да вкарат топката, трябвало да повторят опита. Изследователят тествал трите групи през първи и последния ден на експеримента. Първата група, която тренирала всеки ден, подобрила резултатите си с 24%. Втората група, която не тренирала въобще, не показала никакво подобрение. Но третата група, която тренирала само в съзнанието си, подобрила резултата си с 23%. Промяната във вашия мисловен модел и представата за предстоящи успех е нещо, което наистина помага. Но коя е най-голямата битка, свързана с подобряване на самочувствието? Това е контрола над мислите. Ще продължавате да бъдете изкушавани да си мислите, че не сте достойни и че не сте ценни. И преди да се осъзнаете още веднъж, ще се почувствате недостойни. Затова приемете, че понякога ще изпитвате негативизъм, насочен към вас самите. Но не се предавайте. Често съветвам онези, които желаят да променят мислите си, да носят малки картички, на които да са написани някакви насърчителни текстове. Може да поставите тези картички във вашата библия или портфел. Можете да ги закрепите на някакво огледало, на контролното табло на автомобила, на превключвателите или на ключовете за пускане на лампите. Ето някои библейски стихове, които ще ви помогнат да размишлявате върху стойността, която Бог придава на човека. Римляни 8 глава 31 до 39 стих, Псалом 56 и 9 стих, Исаия 40 глава 11 стих и много други. Ако напрегнете волята си в правилната посока, положителните чувства ще ви изпълнят съвсем естествено. Друго нещо, което е необходимо за подобряване на самочувствието, е да се научите да компенсирате. Вие компенсирате, когато заместите някое качество, което не можете да промените с друго. Ако имате слаби колене, никога няма да бъдете добър в активните спортове. Но можете да компенсирате това, като развиете интереси в друга област – фотография, рисуване с маслени бои или пък вътрешен дизайн. Може би сте с наднормено тегло, но това не означава, че сте по-незначителна личност. Хората идват на този свят с различни форми и големина. Бог не е сътворил някакво човешко същество като образец, за да се съобразяваме с него. Бъдете честни с себе си. Не преувеличавайте вашите лоши качества, само защото другите ви напомнят за тях. Напротив, привлечете вниманието им към други ваши качества – красиви очи, широки рамене, естествено къдрава коса или пък нещо друго. Когато компенсирате, имайте предвид границите на вашите възможности. Не поставяйте всичко на карта в опита си да се справите с един свой недостатък. Ако сте родени с единия крак по-къс от другия, не очаквайте да заемете първо място в надбягване. Ако на външен вид не сте много красиви, не очаквайте да спечелите конкурс за красота. Някои неща просто не могат да бъдат променени. Да бъдеш висок или нисък, седро или с дребно телосложение, да бъдеш сляп, глух, от различна раса, кривоглед или кривокрак. Бъдете честни със себе си по отношение на границите на своите възможности. Тогава няма да се мразите или да се ядосвате, ако някой ви напомни за несъвършенствата ви. Вие вече сте осъзнали своите граници. Те повече не могат да ви наранят, защото можете да ги компенсирате. Това ви освобождава от необходимостта да измисляте разни небивалици, за да защитите себе си. Това ви прави свободни да развивате истински приятелски взаимоотношения. Вече няма защо да се безпокоите за себе си. Вие сте способни да давате, да обичате, да приемате, да уважавате и да споделяте с другите. Вашите граници не могат да опропастят или разрушат живота ви, освен ако вие не позволите да бъдете победени. Необходимо е също за доброто самочувствие да развивате достойните за уважение качества. Отворете сърцето си за нови преживявания. Развивайте онези неща и качества, които ви помагат да подхранвате чувството си за самоуважение. Започнете да учите нещата, които трябва да знаете, за да можете да използвате най-доброто предимство, което вашите качества ви позволяват да имате. Займете се с един талант, посочен във вашия списък, с някое хоби или с някое качество и започнете да го развивате. Ще трябва да се упражнявате, разбира се, защото никой не може да научи нещо без практика. Трябва да инвестирате времето си в това. Ако сте срамежливи и искате да се научите как да говорите пред хората по-свободно, тогава се запишете в някой клуб, който ще ви накара да направите това между другото. Ако на външен вид не сте красиви, научете се как можете да подобрите стойката си, обноските си, стила си на обличане, както и умението си да водите разговори. Най-очарователните хора в света не са най-красивите. Ако трябва да носите очила с дебели рамки или от вас не става гимнастик, но притежавате други качества, например да пишете разкази, тогава се запишете в курс, който ще ви помогне да развиете този ваш талант. Ако не можете да станете най-популярния, няма защо да съжалявате. По-добре се научете да играете тенис или да правите макраме, но направете нещо. Когато работите върху развитието на някакво ново умение, ще получите увереност в себе си. Постепенно ще изплувате и вече няма да се криете. Но не очаквайте чудеса за една нощ. Дайте си време за промяната. Не можете да се освободите от страха и мислите си за неуспех, само като ги замените с увереност. Бъдете добри към себе си. И никога не се сравнявайте с другите. Най-явният сигнал, който показва чувството ни за малоценност, е сравняването ни с другите. Ние сме склонни да преценяваме себе си не чрез нашия личен стандарт, а спрямо стандарта на някой друг. Когато правим това обаче, ние винаги ще бъдем на второ място, защото всеки ни превъзхожда с нещо. Крайният резултат от това сравнение е, че започваме да се чувстваме недостойни, че не заслужаваме щастие или успех, че не сме на мястото си, когато изразяваме нашите собствени качества или таланти. Няма нужда да се оглеждате, за да постъпвате като някой друг. Не участвате в състезание. Истината е, че не сте по-лоши от другите, както и че не сте по-съвършени от тях. Вие сте си просто вие. И в това се състои вашата уникалност. Затова спрете да се сравнявате с тях. Давайте от себе си на другите. Собствените ни нужди и проблеми сякаш изглеждат по-малко заплашителни, когато помагаме на някой друг да се справи със своите проблеми. Няма да имате време да изпитвате съжаление към себе си, ако активно се стремите да помогнете за разрешаването на проблемите на някой друг. Всеки, който се е чувствал отхвърлен, необичан или недостоен, трябва да знае, че винаги има някой, който се чувства по-зле от него и има нужда от помощ. Изпечете някакъв сладкиш за приятел, изненадайте някой възрастен човек, с малък подарък посетете болен, запишете се доброволец в някоя агенция, която търси хора да помагат, използвайте колата си, за да закарате някого до някъде или пък се вслушайте в проблемите на някого. Светът е пълен с самотни, обезкуражени хора, които се нуждаят от вас, за да им се чувствате. А докато вършите това, собственото ви чувство за недостатъчност няма да ви изглежда толкова важно. Най-доброто лекарство срещу самосъжалението е да даваш от себе си на другите. И най-важното – помолете Бог да направи нещо красиво от вашия живот. Помолете Бог да ви прости за досегашния ви начин на живот, гняв към вашата външност, или липса на качества, гняв породен от неуспеха ви като родители или нещо друго. Помолете го да ви прости неприязънта, която сте изпитвали към такова негово творение като вас. След като преодолеете това, благодарете му, че ви е създал точно такива, каквито сте. Няма да бъде лесно. Може да чувствате, че не можете да благодарите за ужасно високия си ръст, който мразите. Може да мислите, че е лицемерие да благодарите на Бога за нещо, за което не се чувствате благодарни. Но все пак можете да го направите дори и да не го чувствате. Благодарността е акт на волята. Благодарността е емоция. Вие можете да дисциплинирате емоциите си и да благодарите, дори когато не се чувствате благодарни. Не позволявайте на чувствата си да ви контролират. Впрегнете волята си в правилната посока и след време емоциите ви ще я последват. Когато знаете, че Бог ви приема и ви обича точно такива, каквито сте, вие няма да чувствате, че трябва да се променяте, за да ви обича. Не е нужно да постъпвате престорено набожно. Няма нужда да ставате религиозни фанатици. Той иска да сте такива, каквито сте. Единственото нещо, което Бог не приема, е това, което ви съсипва. Той желая да ви помогне да оставите нещата, които ви разрушават. Ако повярвате на Бога в Неговото Слово, ако повярвате, че сте обичани и достойни, тогава ще имате сериозни основания за промяна. Ще бъдете свободни да давате същия вид любов и уважение, които изпитвате към себе си, във вашите отношения с другите, дори с противоположния пол. Помнете, никога няма да можете да преживеете истинско любовно отношение с някой друг, ако първо не се погрижите да решите проблемите с приемането на самите вас. Това не означава, че сте идеални. Винаги ще има какво да променяте в себе си. Гледайте на себе си като на човек, прият от Бога и от другите. Бог не само ви приема, Той е готов да направи чудеса за вас, да превърне и най-лошите ви неуспехи в успех. Имало едно време една жаба, но тя всъщност не била жаба. Тя била принц, който гледал на себе си като на жаба. Стоял си той там, твърде изплашен и отвратен от вида си, за да помръдне от листото на своята лилия, носейки се надолу по голямото течение на живот. Само целувката на красива млада девойка могла да го спаси, но кога очарователните момичета целуват жаби? Затова нецелунатият принц би бил в образа на жаба. Но чудеса все още се случват. Един ден една красива девойка го взела в ръце и го целунала тряс, бум, хоп, и ето го красивия принц. Знаете останалата част от историята. Те заживели щастливо. Вие също можете да промените жабешките си чувства по отношение на себе си. Но не и докато седите на вашето листо и не правите нищо. Съберете цялата си смелост и помолете Бог да се заеме с вашия живот, когато скочите в локвата. Той ще се погрижи за кълта и мръсотията, които са ви пречили досега да станете принц или принцеса, каквито сте. Бог иска да откриете своите достоинства, но вие трябва да му позволите да ви подготви за това приключение. Оставете го да опита.
Жихите приятели. Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052 611 449 или 052 333 399.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.